AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 9-10 noyabr kunlari O'zbekistonga safar qildi. Bu Jonal Blake'ning joriy yil davomida O'zbekistonga qilgan 3-chi tashrifidir. Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot xizmati xodimi ozodlikka Robert Blake'ning tashrifi chog'ida tomonlarni qiziqtirgan masalalar muhokama qilinganini bildirdi.
Toshkentda davlat kotibi yordamchisi Blake qator o'zaro manfaatli masalalarni, shu jumladan AQSh-O'zbekiston munosabatlaridagi xavfsizlik, siyosat, iqtisod va insonparvarlik me'yorlariga oid masalalarni muhokama qilish maqsadida hukumat mulozimlari bilan ko'rishdi. Shuningdek, u Amerika ovoz radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev bilan uning sud ishiga aloqador masalalarini gaplashdi.
Toshkentdagi AQSh elchixonasi matbuot xizmati xodimi edi. 9-noyabr kuni kechqurun Robert Blake Amerika ovoz radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev bilan uchrashib, jurnalist ustidan borayotgan mahkama bilan bog'liq masalalarni muhokama qildi. Jurnalist Abdumalik Boboyev ozodlik bilan suhbatda ushbu uchrashuv tafsilotlarini gapirib berdi.
Robert Blake bilan kecha kechqurun uchrashdim. 9-noyabr kuni. Dastlab bilekchanoblar xususan shu mani ishim bilan qiziqdi, ya'ni qanday jarayonda turganligi, umuman qanday borayotganligi haqida. Mana aytdim, ya'ni apellyatsiya sudini kutayotganligim haqida va jarayondan keyin albatta yana qanday yo'l tutilishini o'ylab ko'ramiz dedim. U aytdiki, shu Toshkentda o'tgan uchrashuvlarda rasmiylar bilan mani masalam ko'tarilganligini aytdi, muhokama qilinganligini aytdi.
Demak, Blake jonotlari tomonidan sizni masalangiz ko'tarilgan bu uchrashuvlarda?
Xuddi shunday, shu Toshkentda o'tgan rasmiy uchrashuvlarda bu masala ko'tarilganligini aytdi. Endi xulosa va natija qanday bo'lishi haqida aytmadi, har holda shu haligi masala ko'tarilganligini aytdi. Bu asosan shu, ya'ni bu masala muhokama bo'lganligi haqida gapirildi. Lekin umuman umumiy vaziyat haqida fikr almashdiman, shu gubernatorligi bilan bog'liq
Abdumalik Blake jonotlari kimlar bilan uchrashdi demak Toshkentda?
Bu haqida aniqligim yo'q. Mehribon, yangi ishmatma tashqishlar vazirligida yangi ishmatma uchrashuv bo'lgan keyin yana bir ikkita vazirliklar bilan uchrashuv o'tkazgan. Lekin aniq bu haqida mana so'ramadim, ya'ni qanday rasmiylar bilan uchrashuv o'tkazgan. Bu aytki, shu mani jarayonim, ya'ni men bilan bog'liq jarayon AQSh tomonidan diqqat markazida turganligini, diqqat bilan kuzatib borayotganligini aytdi. Shu jarayonlarni hammasini va bundan keyin ham shu AQShni diqqat markazida turishini aytdi. Qaysi ma'noda shu inson huquqlari va so'z erkinligi ma'nosida endi aytdiki, ya'ni mendan vaziyat so'radi, ya'ni fikrimcha qanaqa so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat deb. Men aytdimki, haqiqatda vaziyat og'ir, yomonlashib boryapti dedim, chunki aynan shu mani ishim bilan bog'liq vaziyat nafaqat menga, balki bir qator jurnalistlarni hammasini ko'rsam, jinoiy ish tayyorlanganligini ko'rsatib berdi dedim. Ya'ni haqiqatda bunday qaror mavjudligini men o'zimning ishim jarayonida ko'rdim, guvoh bo'ldim dedim. Ya'ni vaziyat har holda og'irlashib boryapti dedim. U aytdiki, har holda biz har doim shu muloqotlarimizda, rasmiy darajadagi muloqotlarimizda doim inson huquqlari bilan, so'z erkinligi bilan bog'liq masalalarni ko'tarib kelyapmiz dedi. Ya'ni biz ya'ni shu endi davom etamiz rasmiy Toshkent bilan muloqot shu hamkorlik davomida aynan shu masalalarda ko'tarishda davom etamiz dedi. Javoblar masalasini, so'z erkinlik masalasini, xususan haligi siyosiy mahbuslar haqida ham to'xtaldik. U aytdi, ishchima taqdiri haqida aytdi, ishchima taqdiri bilan bog'liq vaziyatni ham biz kuzatib boryapmiz dedi.
Tushunarli. Endi Abdumalik, sizda biror bir ma'lumot bormi? Blake jonotlari sizdan tashqari yana kimlar bilan uchrashgan, o'sha jurnalistlar yoki huquq himoyachilari bilan orasida?
Bu haqida aniq ma'lumot yo'q, mehribon.
Ha, tushunarli. Abdumalik, endi o'zingizni o'sha apellyatsiya jarayoni qanday ketyapti siz bilan bog'liq? Qachon boshlanishi kutilyapti?
12-noyabr kuni Toshkent jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudida bo'lib o'tadi apellyatsiya sudi, ya'ni shu shikoyat arizamizga ko'ra. Ko'ramiz endi. Natija bilan tugaydi bu ish.
Umidingiz qanaqa endi?
Umid bilasizmi? Endi albatta umid qilish har doim yaxshi. Umid bor, lekin shu bilan bir qatorda har holda agar apellyatsiya o'z kuchida qolgan taqdirda ham unchalik hayratlanmayman, chunki hammasi yaxshi bilamiz qanaqa o'tadi. Hozir sanda jarayonlar.